Kasama ko sa telepono si Jordan Pascual, isang nurse. Magandang umaga, Jordan.
Good morning po. At saka sa mga nakikinig sa inyo, mga kababayan natin Pilipino.
Salamat at pinagbigyan mo yung aming kahilingan makausap ka. Saang suburb ka nakatira, Jordan?
Dito po ako sa Grey Staines, New South Wales.
Okay. And saan kang hospital nagtatrabaho?
Dito po sa Westmead Hospital.
Malapit lang?
Malapit lang po. Mga 10 minutes ko lang binibiyahe galing sa bahay.
Punta ako doon sa mga questions natin. Bakit nursing ang pinili mong karera?
Alam niyo po, nung gumraduate po ako sa Pilipinas nung 1993, hindi ko iniisip na nursing ang pipiliin ko. Actually, ang gusto kong course nung panahon na yun ay either aeronautics o computer technology. Pero nung panahon po na yun, malaki ang demand ng nursing at parang yun ang pinaka-practical na gawin. At katulad ng mga iba, ang tinatarget ay makapunta sa Amerika o sa ibang bansa para doon mag-practice ng nursing.
Tama. So, natuloy naman yun?
Natuloy naman po yun, pero not until mga siguro 4 to 5 years later after akong gumraduate. Kasi by the time na gumraduate ako ng nursing sa Philippines, medyo bumaba ang demand. So I did a few other jobs na hindi related to nursing, kaya naka-experience din ako magtrabaho sa ibang profession.
Okay. Saan school ka gumraduate sa Pilipinas?
Ang university ko po ay, ang pangalan ay Wesleyan University na nakabase sa Cabanatuan City, Nueva Ecija.
Tagaroon ka ba?
Nueva Ecija. Doon po ako pinanganak.
Okay. So ngayon, dyan ka sa Westmead nagtatrabaho. Malayo yung binyahe mo buhat Nueva Ecija hanggang dyan.
medyo malayo-layo po.
Okay. Saang section ka ng hospital naka-assign?
Nandun po ako sa cardiothoracic ICU kung saan ginagawa ang mga open heart surgery.
Medyo critical yan trabahong yan ah.
Medyo nga po. Matagal na po ako dyan. Mahigit 10 taon na.
Okay. So marami ka nang nakitang pusong tumitibok ng buhay.
Literally po. Literally na nakabukas ang dibdib at tumitibok ang puso na nakikita nyo. Kung minsan minamasahe pa namin yan, parang life support.
Malakas din ang resistensya mo dyan, no? Kasi marami akong kilala. Pag nakakita lang ng dugo, hinimatay.
Oo, marami nga ganun. Hindi lahat pang ICU.
Di ikaw mismo ang nandoon sa harap ng pasyenteng nakabukas ang dibdib.
Karamihan po ng pagkakataon, lalo na sa mga emergency. Sa ngayon po kasi nasa ako sa education. Kasi matagal akong nasa bedside, pero in the last few years, nasa education na ako. Kaya nagtuturo po tayo ng mga bagong mga nurses at pati na rin po yung mga dati ng nurses na kailangang i-update sa mga bagong technology at mga bagong practices.
Masasabi ko sigurong umasenso ka na dyan sa trabaho mo yan, ano?
Ay, sapat lang po. Sapat lang. At ang kainaman po sa education, hindi mo kailangang mag-rotate ng shift. Yun ang isa sa mga bonus na masasabi kung sa posisyon na ito ay hindi ka kailangang mag-night shift na mahirap din minsan.
So noong panahon ikaw ay nandun sa bedside, nandun mismo sa operating theater, kahit anong oras tinatawag ka?
Ganyan po talaga yan, rotating shift. At kung minsan, kung kailangan ng, kung may emergency, kailangan mong mag-stay back o kailangan kang tawagan para sa overtime kung panahon na nasa bedside.
Very demanding ano. Ito yung question na gusto kong itanong sa'yo. Kung pamimiliin ka at mangyayari, magpapalit ka ba ng trabaho?
Sa ngayon po, unless merong drastic na changes sa work conditions ng mga nurses, palagay ko po dito na ako magre-retiro kasi maganda naman. At sa nursing po, napakaraming avenue para maiba yung area ng trabaho mo. So pwede kang mag-branch out sa kung ano man na gusto mo, teaching, research, education, maraming opportunities. Pwede mong sabihin nag-iba ka ng specialty without changing your profession.
Panghuling tanong, Jordan, yung bang profession mo ay pwedeng lumipat sa pagiging doktor?
Pwede po at mapapaikli lang naman dahil marami ka ng makikredit na mga units plus siguro yung experience parang siguro madali mo nang ma-achieve yung pagiging doktor. At isa pa, konting taon na lang ang
gugugulin
kumpara
mo.
Opo, kumpara sa mag-uumpisa ka sa simula. So sabihin na nating maybe kung talagang magdo-doktor ka, maging established doctor ka, it will take about 10 years kung magsisimula ka sa umpisa. Siguro kung from nursing at magdo-doktor ka, another 6 years maybe, pwede ka nang maging doktor.
Nakatipid ka ng 4 na taon.
Nakatipid po ng 4 na taon. Kasama na siguro dun yung internship.
Kausap natin si Jordan Pascual, isang nurse na nagtatrabaho sa Westmead Hospital dito sa Western Sydney. Jordan, maraming salamat sa iyong panahon. Alam kong maraming natuwa sa pagkakarinig ng iyong mga patunay at sana ikaw ay maging masaya, maligaya sa iyong trabaho.
Salamat po. Maraming salamat.
Bye-bye.